Безумоўна, гісторыя фестываля будзе паказана ва ўрачыстым адкрыцці, якое адбудзецца ў лядовым палацы, і гэта таксама будзе асноўнай тэмай і асноўным сюжэтным ходам мерапрыемства вялікага маштабнага. Карацей, ну я думаю, што ніводнае мерапрыемства шлягера не абыдзецца без згадак, без спасылак на ось гэту значную дату. Самай яркай, як па мне, традыцыі ўсё-такі фестывальнай, гэта праца творчай майстэрні. Даўно, многа гадоў у нас вядзецца такая традыцыя разам з мастаком, з Анатолем Концубам, з заслужаным работнікам народнай адукацыі Беларусі, з членам Саюза мастакоў. Нашы ўдзельнікі, зорныя ўдзельнікі фестывалю, яны ствараюць карціны. Падпісваюць так, і гэтыя карціны яны потым захоўваюцца, і мы кожны год робім такую выставу «Лепшыя работы». Тых, хто калісьці іх намаляваў, стварыў, вось яны вывешваюцца, і госці фестывалю, гледачы, яны могуць азнаёміцца з гэтымі работамі. Ось такая традыцыя вельмі даўно вядзецца, і ў гэтым годзе таксама творчая майстэрня будзе працаваць. Можна прыгадаць многа майстроў мастацтваў Беларусі. Для нас вялікі гонар, што кожны год яны прыязджаюць, яны прымаюць удзел у адкрыцці, ў маштабных падзеях форуму. Гэта праўда для нас вялікае шчасце, што нашы сябры з Расійскай Федэрацыі прыязджаюць да нас, што калектывы да нас прыязджаюць. Да нас дабіраюцца зоркі, з якімі мы вядзем не толькі шлягерныя, але і філармонічныя праекты. У гэтым годзе ёсць такая зорка італьянская, Рыкардо Фарэзі, з якім у нас усталяваны добры кантакт. У нас заўсёды некалькі накірункаў, і эстрада, і джаз, і аркестравая музыка розных накірункаў, і камерная ёсць. Каб кожны слухач, кожны глядач выбраў тое, што яму па сэрцы. Прыйшоў на фестываль, атрымаў асалоду. 26 кастрычніка адразу у нас будуць уключаны вельмі многія пляцоўкі Магілёва. У Магілёўскім абласным тэатры «Лялек», напрыклад, запланаваны цыкл спектакляў для дзяцей «Залатая калекцыя казак». У мастацкім музеі Масленікава будзе праходзіць рэтра-выстаўка мастакоў Магілёўшчыны «Наша мінулае 20-е стагоддзе». Магілёўскі кінавідэапракат падрыхтаваў цыкл кінапаказаў «Залатая калекцыя беларускага кіно». У Палацы культуры вобласці пройдзе концерт «Шансон Парад» 26 кастрычніка з удзелам паэта песенніка Віктара Дорына, Александра Марцінкевіча і групы «Кабрыялет». У канцэртнай залі Магілёў пройдзе музычны монаспектакль заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Павла Усовіча «Андрэй Міронаў. Жыццё працягваецца».